Gepleýär adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 11-nji noýabr hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 11-nji noýabrda iki lider Aziýa Ýuwaş Okean liderleriniň sammitiniň gapdalynyň duşundan soň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Siriýa wagtynda gelinen alalaşygyň köp adamyň janyny halas etjekdigini aýtdy. Rus prezidenti bu alalaşygyň adatdan näçer möhümdigini belledi. Biz ören çalasyn alalaşygy berlik diýip prezident Trump jurnalistlere Kurort şäheri Dunanykdan Aziýa Ýuwaş Okean hyzmatdaşlyk sammitiniň geçen ýerinden Vietnamın paytaxtı Hanoi uçanına uçarın üstünde gurrun verdi. Bu alalaşık arada ilki Kremlin web saytında haber verildi. Putin hem özgedeginine sammitin ahirine jurnalistlere Siriya babatında bilelikte edilen beyanatın adattan nasar vacip bolunluğunu onun terrora karşı yörölgeler tasdiklandığını aytti. Bilelikteki beyanatta Trump bilen Putin'in Aziýa Ýuwaş Okean hyzmatdaşlyk sammitinin kaptalının Siriya babatta siyasi çözgüdün zerurluğu arada alalaşanlığı. Aslan devlet toparına garşy söwgüşde bilelikdäk tagallalar dowam etdirmek goýunça bir pikire gelenini aýdylýar. Russiýa we Birleşen Ştatlar Siriýa konfliktini harby çözgüdün ýokdugy bilen hem aralaşdylar diýip beýanatda aýdylýar. Şeýle-de prezident Trump prezident Putin'in geçen ýyl ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny barada odalaýdan sözlerini ýene bir gezek gaýtalanyny habar berdi. Serhetsiz reportörler uramasi Evropa Üleleşiginin daşarı siyaset vekili Samarkand'da ministerler derecesinde geçirilen Evropa Üleleşigi Merkez Aziya yıllık duşçuğuna katnaşyan Federica Magherina hat yazıp onu Evropa Üleleşiginin Merkez Aziya ile katnaşıklarına adam hukuklarının ve metduga dadatlığının ileri tutulmağını basış görkezmeğe çağırdı. Düyü Paris'de yerleşen ve dünya yüzünde metduga dadatlığının berza edilmeğine göze uçuluk ediyen halkarı hukuk kurumasının baş direktori Kristof Deler yokor dereceli vekil Magherina yüzlenip Merkez Aziya yurtlarına adam hukukları yağdayının ileri tutulmağını basış edilmeğinin ören zerur olup duruyanlığını nıgıtadı. Kususan nevi sizin ünsünüzü tutuş sevitte jurnalistlerin ve medyanın ağır yağdayına çekmek isteyer deyip deli oraya diyar. Şeyli donun hatında Türkmenistan'ın serkesiz repertörler kurumasının bütünlüğüne medya dağıtlık indeksinde 180 yurdun içinde 178. oranına duruyanlığı devletin metduatın ve internetin üstünden doğal kontrollük ediyanlığı verilenliyar. Sonki yıllarda bir neçe olup Garasy jurnalistler ýanyma kassa ýygzamlaşdy. Ýygyderli azar berilmek sebäpli olaryň bir näçesi öz işini togtutmaga mejbur boldy. Jurnalistler galp aýplamalar bilen tutsak etmek we olaryň adalatly sud edilmeliligi erjellik bilen dowam etdirilýär diýip Delor 2015-nji ýylyň iýulundan beri türmede saklanýan garasy jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewiň ukalyna hem üns çekýär. Merkez Aziýanyň 5 döwletiniň Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri 1918-19 ýyllarda özara hyzmatdaşlyk etmek baradaky programma gol çekdiler. Gazagystanyň daşary işler ministrligi bu dokumentde Özbegistanyň Samarkand şäherini ministrler derejesinde ýylla geçirilen 13-nji Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa duşugyny 10-njy noýabrda gol çekilendigini aýtdy. Bu dokument täwitde howpsuzlygy puwtalandyrmak, söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak, investisiýa, transport, energiýa, siýasatçylyk Medeni gatnaşıkları östürmek koyunca bilelikte edilmeli tagallalar kesgitliyar. Şeýle-de ministrler BMG gyda, İslam hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy we beýlekler ýaly halkara aktivliklerini we halkara guramalarynyň çägine hyzmatdaşlyk etmegi alalaşdylar. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornatar Goçmurat Muradow, ministrler kabinetiniň anyny öňe geçirilen mejlisinde kapitalyň we emlägiň amnistiýasyny geçirmek goýunça kanunçylyk aktlarynyň taýýarlanýanlygy barada habar berdi. Türkmen devlet habarlar gullugu bu çaranın milli iktisadiyyata koşması maliye tirişdelerini çekmeye yardım edecektiğini belliyar. Prezident Berdim Hommedov, şahsı tarafların mayasını ve emliyagını ayağılı saklamağın, oların bekhuyidini korumağın, hukuk kepirliklerini üpçün etmeğin mühümdüğünü belirlettiyip habarda ediliyar. Türkmenistan neft gaz narhlarynyň global arzanlama we ýapyk günalarda söwüşden ötü boýunça geçirilen 5-nji adi öýünlerini edilen uly harajatlar bilen baglykda garasyzlyk ýyllarynaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Şol wagtda synçylar ýurtda dürli ýollar bilen baýan adamlaryň başardyklarynyň öz emlaklaryny daşary ýurtlara çykaranlyklaryny ýa-da banklarda däli esasan öýlerine gizläp saklamagy ýykyn edýänliklerini aýdýarlar. Siz habarlar dinlediňiz.
işleyer Azatlık Radyosu. Ümumda sağlık hormatlı dinleyiciler, Pragdaq studiyada hittanın cemi gepleşemiz bilen men Fəhra. Gepleşemizin başında bu hepte Azatlık Radyosu'nun web saytında en köp okulun, dinlenen makallar ve en köp tamoş edilen videolar var arada mağlumat berer. Şüepte Türkmenistan'da bank kartlarını pul geçirmeye baranlardan guvanamı talap edilendiği, İstanbul'da tutulan kaçak Türkmen bosunlarının deportasiya edilecektiği, daşarı yurtlarda nahtlaştırıp ölen pulların ikisi azaldılandığı barada makallarımız en köp okulunların başında yerleştirilipdir. Şeyle de Türkmenistan'ın garabadarlarında doların gaytadan gımmatlamağı, Türkmenistan'da Visa ve Mastercard uluncularını SMS arkalı duyduruş berliyendiği barada makallar.